Labas vakaras, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remet ir leidžia atrodyti. Šio vakaro karštų kėdžių tema – žmonių su negalia įdarbinimas ir socialinės įmonės. Seimas vėl ėmėsi šio įstatymo ir mes šiandieną kalbėsime, kiek šioje reformoje yra iš tiesų sprendžiamos žmonių su negalia įdarbinimo problemos, o kiek paliekama landos korupcijai, kaip kad yra perspėjusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Laidoje pas mus šiandieną yra Rimantė Šalaševičiūtė, Seimo socialinės apsaugos ir darbo reikalų komiteto pirmininkė, ir Justas Džiugelis irgi iš Seimo ir iš neįgaliųjų teisių komisijos, jis yra vicepirmininkas. Tai, ponė Džiugeli, jūs sakot, kad socialinės įmonės yra 21 amžiaus vergovės forma. Kodėl?
Na, visų pirma, dėl to, kad socialinėse įmonėse didžioji dalis žmonių dirba nereikalaujant kažkokios kompetencijos ir kvalifikacijos. Ten dirba nekvalifikuotą darbą žmonės ir didžioji dalį valytojai. Apie 4000 žmonių dirbančių socialinėse įmonėse iš 7000 dirba valytojais. Be abejo, tie skaičiai kas dieną gali ir keistis, nes atlyginimai ir priėmimai labai dideli. Tai žmonės dirba už minimumą praktiškai, o valstybė tuo tarpu dotuoja socialinės įmonės 30 milijonų eurų per metus, kas labai elementariai paskaičiavus, į mėnesį gaunasi vienam žmogui 375 eurai. Tai manau, kad tai neskatina neįgaliųjų, o taip pat ir tokio verslo savininkų, investuoti į žmonių gerovę, investuoti į žmonių žinias, kompetenciją ir kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, būtent neįgaliesiams.
Ponia Šalaševičiūtė, kaip jūs galite pagrįsti tą priekaištą, kad apie 47 000 žmonių su negalia dirba, 7 dirba tose įmonėse, kurios pasiima apie 30 milijonų eurų per metus, o apie 40 000, daugiau kaip 40, dirba tose įmonėse, kurios iš įvairių skirtingų šaltinių gauna apie 1,5 milijono. Ar teisingai yra šiandien skirtingai?
Tai iš tikrųjų todėl ir svarstoma socialinių įmonių įstatymo projektas su lydimaisiais dokumentais. Šitas procesas trunka jau 2 metus, todėl kad 2 grupės, tai socialinių įmonių asociacija ir neįgaliųjų forumas tarpusavyje niekaip negalėjo suderinti ir sutarti, kogi iš tikrųjų reikia neįgaliesiems.
O tai kodėl tada
aš noriu pasakyti, pirmiausia, todėl, kad tas užtruko visas procesas, nes pirmas variantas, kurį buvo Justas kartu su Aušra Maldeikienė ir Ingrida Šimonytė registravę, tai buvo variantas, kad visiškai atsisakyti socialinių įmonių kaip tokių, ir visus net susunkę negalę nukreipti į atvirą darbo rinką. Mes puikiai žinom, kad verslas, kuris priima dirbti neįgaliuosius, nelabai ir skuba jų priimti. Ir šitas kelias nebuvo teisingas. Tačiau tas pinigų leidimas toks, koks yra dabar, iš tikrųjų tai yra, šiandien aš ir neįgaliųjų komisijos narėje subuvau, mes svarstėm, aš dirbu pirmininkė 2 metus. Per tą laiką neįgaliųjų dirbančių socialinėse įmonėse kažkiek tai sumažėjo.
Bet pinigų nesumažėjo.
Nesumažėjo, padidėjo. Todėl jau ir buvo apsispręsta, kad užtenka tų diskusijų ir laukti savitarpio susitarimo ir buvo priimtas sprendimas, kuris, aišku, visų pirma supykdė, turbūt socialinių įmonių asociacijos kai kuriuos, nes priimtas sprendimas neterminuotai leisti dirbti tik tai negalę turinčius, kaip anksčiau sakydavo, 1 ir 2 grupės, tai yra nuo 0 iki 35% darbingumo. Na, dar per pasiūlymą mes pritarėm, kad ir proto negalę turintiem, kurie iš tikrųjų darbo surasti negali ir net nekvalifikuotų darbo, o tų asmenų, kurie turi darbingumą nuo 40 iki 55%, trukmė darbo socialinėje įmonėje gali būti neilgiau 6 mėnesiai. Ir, aišku, liko nepatenkintų daug, bet aš noriu atkreipti dėmesį, jūs tą sako, kad 4000 dirba teikiantis valymo paslaugas. Tikrai ne taip yra. Visų pirma, valymo paslaugas teikia daugiausia tie, kurie turi lengvą negalę, tai yra trečioji grupė, tokių mes turim 2700 ir kai kurie tie, kurie turi antrą grupę, tai yra na, tokia jau sunkesnė negalė. Tokių apskritai dirbančių socialinėse įmonėse yra 2800, net daugiau negu kad trečios grupės dirbančių socialinėse įmonėse. Ir iš tikrųjų šitas kelias yra teisingas, nes tiek vienų, tiek kitų požiūris, na gal tam tikras interesas yra, kad socialinių įmonių taip, jiems reikalingos subsidijos, kurios ne visiškai teisingai panaudojamos.
97% subsidijų išmokama kaip atlyginimas ir aplinkai gerinti ir pritaikyti žmonėms.
Tai aš apie tai ir kalbu. Aš tai ir norėjau pasakyti, kad dabar labai aiškiai pasakyta yra, kad turi būti reinvestuota į pritaikymą, į pagalbą 75%.
Bet, man,
projekte
tai
buvo
50 dabar,
komitetas, mūsų nesutiko.
Tai aš gal tai įsiterpsiu, jeigu galima, iš tiesų, na, šiek tiek vėlgi norėčiau paponuoti, nes aš nemanau, kad šitas klausimas priimamas rytoj Seime, rytoj priėmimo stadiją, supykdė socialinės įmonės. Todėl, kad de facto yra jau sutarimai padaryti anksčiau ir sutarimai yra labai paprasti, kad prie tų sisteminių pokyčių, prie kurių socialinės įmonės yra linkusios prisitaikyti, yra prisiūtas įstatymas. Tarkime, kalbėkime apie refinansavimą, kuris galbūt netgi ir man pirmame žvilgsnėje užpudravo smegenis. Bet esmė yra tokia. Labai paprasta schema. Vienas savininkas turi socialinę įmonę, vienas savininkas turi nesocialinę įmonę. Ar ne? Nu, pavyzdžiui, korpus A. Valymo paslaugas teikinti įmonę, kuri valo taip pat ir Seimas, Santariškių klinikas ir kitas. Yra nugalėjusi viešuosiuose pirkimuose ir valo taip pat ir Seimą. Tačiau su giminėmis ryšiai susijęs asmuo turi socialinę įmonę. Ir tos socialinės įmonės darbuotojai valo Seimą, Santariškas ir kitą. Pelno mokestis yra nusodinamas, būtiškai pasakysiu, toje įmonėje, kuriai reikia nusodinti. Kad ir toliau būtų galima gauti iš valstybės dotacijas, turėti pigią darbo jėgą, ir pelną įsidėti savo į kišenę. Tai manau, kad triukšmo šiuo metu ir nėra būtent dėl socialinių įmonių pusės, dėl to, kad viskas yra suderinta jau anksčiau. Bet žinot, mes čia visą laiką kalbame apie įmonės statusus ir panašiai. Kodėl mes apie žmonės nekalbame, kurie dirba socialinėse įmonėse? Aš vieną kartą buvau socialinėje įmonėje, kuri dabar jau bankrutavo tiesa, ta socialinė įmonė. Na, bet tiesa, pasakęs, bankrotas kartais ir būna geriausias verslas. Tai kai aš pradėjau kalbėti su žmonėmis ir jiems aiškinti, kad jeigu jie turės didesnės galimybės įsidarbinti, nes jų negalę kompensuoja valstybė ir nesvarbu tos įmonės statusas, tokiu atveju jie galės eiti pas vieną valymo įmonę ir prašyti 400 eurų atlyginimo, pas kitą galbūt 500, bet jie turės geresnės konkurencinės sąlygas. Todėl mano įsitikinimu, kad dabartinė redakcija, kurioje nėra atsižvelgta į STT pastabas, nes iš esmės ir toliau išlaikomas yra statuso sistema, neatliepia visų neįgalių žmonių lygiateisiškumo principo. Yra toliau išlaikoma korupcinė sistema, todėl kad ne žmogui yra lėšos skiriamos, o statusai įmonės skiriamos lėšos. Ir taip pat kitas dalykas, neteisingų kelių mes einame, nes Lietuva yra įsipareigojusi ir jungtinėms tautoms. Labai aiškiai 27 konvencijos straipsnis sako apie žmonių įtraukti į atvirą darbo rinką. Ir lygiai taip pat Europos komisija mums jau eilę metų iš eilės baksnoja, kad neįgaliųjų skurdas yra vienas didžiausių Europoje. Todėl manau, kad ir toliau išlaikant sistemą, kuri tarnauja saujeliai suinteresuotų grupių, nėra sąžininga, nėra teisinga ir aš labai viliuosi, kad na, mes vis tiek kažkaip vieną bendrą sutarimą radome dabar kalbėti apie gerovės valstybę. Aš labai tikiu, kad na, prezidentas taip pat atkreips dėmesį būtent į šio įstatymo redakciją, nes aš noriu akcentuoti, kad šiuo įstatymu yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, kai vieni neįgalieji yra remiami, o kiti neįgalieji nėra remiami.
Ar aš teisingai suprantu, paskutinės... kad jūs tikėtumėtės prezidento veto, jeigu tai įstatyje bus priimtas?
Taip, be abejo, aš tikėčiausi prezidento veto, nes mano giliu įsitikinimu, kad gerovės valstybė yra tik tai tuo met, kai mes galime ilgai kalbėti apie gerovės valstybę. Bet esminis principas turi būti, manau, vienas. Visi įstatymai turi veikti visiems vienodai. Šiuo metu taip nėra.
Taip, aš taip jau čia gavusi monologas, nedrįsau pertraukti, nes neturiu tokio įpračio. Nes iš tiesų, žinot, labai gaila, kad Justas nebuvo iki galo posėdžio ir nebuvo neįgaliųjų, nedalyvavo šiandien neįgaliųjų reikalų komisijos posėdyje, nes buvo kalbama ir apie dar vieną įstatymo projektą, kuriam jau yra pritarta dėl gyventojų pajamų mokesčio, kuris labai aiškiai numato, kad tiem asmenim, kurie yra neįgalus, apskritai visiems, ar jie dirba socialinėse įmonės, ar jie dirba atviroj darbo rinkoj, nuo, reiškia, taikyti NPD, tai yra neapmokestinamų pajamų dydį, jeigu turi lengvesnę neįgalumo grupę, tik
bet,
virš,
Rimente,
tai čia yra labai tiesioginis
gerbiama rytą.
Aš suprantu, tai čia yra lydimasis socialinių įmonių įstatymas.
Todėl, skiriamos
tai būtent tai ir yra įtrauktis į atvirąją darbo rinką per socialinės įmonės, todėl kad dirbantys socialinėse įmonėse jie šituo NPD nelabai galės pasinaudoti. Ar aš galiu pasakyti,
jūs galite atsakyti į klausimą, tai, kaip tai paveiks socialinės įmonės?
Socialinės įmonės nepaveiks teigiamai nei kiek. Priešingai, todėl, kad visi neįgalieji dirbantis paveiks, tiesa, aš galiu pasakyti, paveiks neįgiamai, tai palaukit.
Ne, tai nepalaukit. Neįgiam,
aš jums sakau, tada jeigu jūs klausot, kaip paveiks socialinės įmonės, galiu atsakyti, paveiks neįgiamai. Pirmiausia, paveiks neįgiamai, kadangi 17 milijonų eurų, čia dirbo dvi ministerijos tuo klausimu, nebepateks socialiniam įmonėm.
13.
Jos liks, neliks net 13, yra paskaičiuota apie 10 milijonų, tie 3 milijonai, jie apskritai visų neįgaliųjų kitom reikmėm, paslaugom nuėjus. O 17 milijonų, kurie neteisi biudžetą, dėl to, kad neįgalėsim į rankas, kurie uždirbs daugiau negu 600 eurų, socialinėse įmonėse vidutiniškai atlyginimas yra 500.
Gerai,
jie nepasinaudos, o visi kiti gaus daugiau maždaug 60 eurų atlyginimo ir tai mes įsivaizduojam, ypatingai trečia grupė, pirmiausia, tai turėtų pajusti, kad jie turėtų eiti į atvirą darbo rinką, į, na, sakykime, giminingas įmonės, ir gaudami 600, pavyzdžiui, atlyginimo, jie automatiškai prie to atlyginimo prisidės dar 60 eurų. Tai yra absoliučiai visiems neįgaliem, kurie šiandien dirba, kurie ateis dirbti, kurie išeis iš socialinių įmonių. O poveikis, jūs tas neteisingai sako, kad socialinės įmonės patenkintos ir viskas čia maždaug korupcinio lygio yra. STT pasakė labai aiškiai tai, kada mes svarstėm, jūs tas dar nebuvo mūsų komiteto narys, buvo diskutuojama taip, kaip mes taisim projektą, jis tikrai nebeturi tų, kurios galbūt buvo išvelgta kaip ir korupcinės apraiškos tam tikros visų pirmiausia. Šiandien jūs tas negirdėjo, kaip komiteto nariai dėl korupcijos.
Gal kalbėkite apie jūs, gerbama Rimantė, bet aš noriu klausimą. Jūs,
gal mes galim kalbėti apie įstatymą, o ne kas teisingai. Apie ką norėtų kalbėti, arba kas ką girdėjo, arba skaitė, arba neskaitė.
Iš tikrųjų, tai jeigu mes kalbam, na, aš tai niekada nemėgstu populizmo, aš kalbu argumentais ir tais argumentais, kurie yra ne mano, ne man kažkas pasakė, kur pateikė specialistai, kurie rengė, kurie siūlė ir taip toliau.
Bet specialistai tai yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas. 2016 metais yra išreiškęs susirūpinimą. Ir dabar aš cituoju, dėl nekintamai akcentuojamos segreguotos darbo aplinkos, kaip antai socialinių įmonių, kurioms skiriamos ES lėšos. Tai kaip tada išeina? Jie nesupranta, ką kalba?
Šitos lėšos
visų... Nes jūs socialinės įmonės vadinat įėjimu į atvirą rinką.
Iš socialinių įmonių suvaržius galimybės dirbti, būtent tiem žmonėm jie yra sudaromos sąlygos geresnės atviroje darbo rinkoje. ES struktūrinių fondų lėšos nemokamos yra socialinėm įmonėm. Tai yra iš valstybės biudžeto.
Aš jau kalbu apie socialinės įmonės, kaip jos yra vertinamos.
Toliau galiu pasakyti, šiandien vėlgi buvo kalbėta apie ES valstybių patirtį. Patirtis yra labai skirtinga.
Ir labai skirtinga.
Labai skirtinga. Aš kai tik vakar persiskaičiau visų tų valstybių, kur mums parengė mūsų Seimo parlamentinių tyrimų departamentas, įvertinės artimiausių kaimynų, Latvių, Lenkų, Skandinavų, Vokiečių ir taip toliau.
Tai yra, kiek šalių remia ne atvirą darbo rinką ir jos pritaikė žmogui su negale, bet socialinės įmonės?
Man atrodo, 3 ar 4 yra šalis. Toliau praktika. Vėlgi yra skirtingai negu mūsų, kaip ir siūlomas modelis buvo anksčiau. Pirmas variantas, kuris buvo įregistruotas, dalis subsidijuoja pinigais, tiesiogiai neįgalius. Dalies valstybių yra čia Skandinavų ir ta patirtim matyt pasirėmė projektų rengėjai pirminiam variante, kada per įmonės, kurios teikia paslaugas, subsidijuoja ne per socialinės, per paslaugų teikimo įmonės. Tai šito keliu buvo mėginta nueiti, bet kaip šiandien komitete buvo įvardyta, kad iki 2004 metų šitas variantas buvo mėgintas Lietuvoje. Bet jis atidarė tikrai korupcinės landas kai kuriom didelėm įmonėm ir todėl atsirado socialinės įmonės, kad tiesiog patenkinti neįgaliųjų norus, kad jie galėtų dirbti, o negyventų iš pašalpų, galėtų oriau būti tarp žmonių, turėti savo uždirbtus pinigus. Todėl buvo nueita prie socialinių įmonių, o ne prie tų variantų, kurie yra kai kuriuose ES valstybėse dabar, nes tai Lietuvoje jau išmėginta buvo.
Tai eikim dabar nuo jūsų monologo prie pono Džiugelio. Kodėl jums vis tiek netinka tas 3 šalių pavyzdys, kad būtų perkeltas į Lietuvą? O ir kodėl jūs norite, kad būtų tų kitų šalių daugiau negu 3, pavyzdžio daugiau Lietuvoje?
Taip, tai iš tiesų noriu, kad būtų daugiau šalių pavyzdžių taikoma negu 3. Ir ne pačiu palankiausiu, todėl kad vėlgi lygiateisiškumo principas, tarptautiniai įsipareigojimai, bet kitas dalykas. Gerbiamieji, mes nekalbame apie neįgaliuosius. Mes vat, šitoje diskusijoje netgi kiek kartų ir marimantė socialinės įmonės ir socialinės įmonės. Kodėl nekalbame apie tai, kad tose socialinėse įmonėse iš tiesų yra žmonės, kurie yra ties skurdo riba, kurie yra bauginami, jeigu Seimas, ten, ar Džiugelis, ar kažkoks kitas Seimo narys inicijuos įstatymo pakeitimus, kad tie žmonės neva bus atleisti iš darbo. Tai yra bauginimas, tai yra vergovė 21 amžiuje, tai neatliepia žmogaus teisių. Ir na, šitas pavyzdys, kurį dabar gerbiama Rimantė paminėjo dėl kitų lengvatų neįgaliesiams, kad neva 60 eurų pakiltų atlyginimai, tai vėlgi tai, yra, tai nėra motivacinė priemonė darbdaviams arba neįgaliesiams užsidirbti orius atlyginimus. Taip, aš sutinku su jūsų šituo pasiūlymu, nes iš dabartinio modelio jūs truputėlį tą eglutę pakarpiusi, padalinsite didesniai daliai neįgalių žmonių, tačiau tai nebus integracija tų neįgalių žmonių į visuomenę. Jūs turbūt dabar sakysite, kad yra tokie žmonės, kurie neįsidarbins. Pavyzdžiui, regos negalę turintys žmonės. Taip, aš sutinku, jiems sunkiau įsidarbinti. Bet kai aš su tai žmonėmis kalbu ir aš jų klausiu, ar jums svarbu kokioje įmonėje jūs dirbate, nu, statusas tos įmonės, ar tai, ką jūs gaunate iš valstybės, pagalba, kompensuojantį jūsų negalę. Vienareikšmiškas atsakymas būna, kad jiems svarbu valstybės pagalba ir parama. Tai pasiūlymai buvo tokie, kad neįgalieji galėtų rinktis savo darbdavį. Todėl, kad jeigu dar žmogus eina tik tai dabar darbintis į socialinės įmonės, nes galvoja, kad tai yra vienintelė jo galimybė dirbti tik socialiniai įmoniai, būtų atverta būtent tam žmogui galimybė įsidarbinti ir kitur. Todėl, kad visi turėtų motivaciją tokius žmonės priimti. O vertinant tai, kad trūksta darbuotojų, manau, verslas geranoriškai tai ir darytų. Kitas dalykas, aš turiu priminti, prieš 2 metus buvo pasirašytas ir memorandumas, kur vyriausybė ir ministerija, profsąjungos, Lietuvos pramoninkų konfederacija, investuotojų forumas ir kitos įsipareigojo dėti didesnės pastangas, kad žmonės su negale rastų darbo, bet taip pat įsipareigojo ir vyriausybė, ir Seimas sukurti palankę teisinę bazę ir palankę motivacinę sistemą. Šiuo metu šitas įstatymas neveiks taip, kaip ir vyriausybės nariai pažadėjo. Tas pats Linas Kukuraitis dėjo parašą ties tuo memorandumą, aš sutinku, galbūt memorandumas tai tokia geros valios išraiška. Geros valios išraiška, tačiau parašas yra parašas. Ir jeigu žmogus pažadėjo, jeigu ministerija pažadėjo būti atsakinga visų neįgalių atžvilgių, tai kodėl mes dabar nuo to nusisukam?
Kaip mes bevartytume, skaičiai vis tiek yra tokie, kiek beduosi socialiniams įmonėms, vis tiek mažoji dalis žmonių su negale dirba tose įmonėse. Priimant šitą įstatymą, norisi tikėtis, kad jo šalininkai atliko kažkokią analizę. Ir ar įstatymas veikia sėkmingai, galima pasakyti, jeigu jis atitiks kažkokius jam keliamus kriterijus, ar ne, ponė Rimantė?
Be abejo.
Kokie yra tie kriterijai? Kas jums leistų pasakyti? Parodyti mums ir sakyti, va, žiūrėkit, jūs tai matot, pasiekėm tą, vadinasi, įstatymas veikia gerai.
Kriterijai yra, kaip aš jau ir įvardėjau visų pirmiausia, pradžia jau yra ta, kad mažėja darbuotojų, kurie įsidarbina į socialinės įmonės.
Bet tai kam yra geris, jeigu vis tiek pat pinigų pasiima socialinės
įmonės? Tai aš jums ir sakau, kad 17 belieka iš 30 milijonų numatytų, kiek turėjo būti, net 32 turėjo būti. Dar kitiem metam, jeigu būtumėm iš nesvarsti, nepritarę tam projektui, belieka apie 10 milijonų. Tai yra, mes sumažinam kitus, permetam kitiem neįgaliesiem.
Gerbiamoji, tai tų žmonių dirbančių neįgaliųjų nemažėti turi, jų didėti turi.
Taip,
šiuo metu, aš noriu pasakyti skaičius.
Tai aš kitaip sakiau, socialinėse įmonėse, šiandien ir Hendrika Varnienė neįgaliųjų.
Bet ir atviroji darbo rinkoje didėja. Bet ir
atviroji darbo rinkoje, kai tik irgi didėja. Ir mūsų tikslas yra, kad būtent socialinėse įmonėse mažėtų ir dirbtų tik tie, kadangi atliktas tyrimas, verslas tikrai nelabai noriai priima neįgaliuosius.
Bet yra liktų toks, tie, kurie priima ir negauna už tai nieko, bet priima. Ir didžiąją dalį žmonių su negale dirba.
Tai 22 grupės, net 24 tūkstančiai dirba. Bet kada apklausoj...
Tai ir priima, ar nepriima?
Tai priima, bet apklausa parodė, kad tie, kurie turi sunkią negalę, tokių priimti nenori. Jiem ir yra paliekama socialinės įmonės. Ir be abejo, na, mes manom tą tendenciją atviros darbo rinkos, apie ką reikia kalbėti daugiau ir kalbėti su verslininkais, būtent ten žmonės ir turėtų nueiti dirbti. Mūsų yra tokia viltis, jeigu socialinių įmonių nebešelpsi tiek, kiek jie nori, jie ir patys, aš manau, tikrai bankrutuos kai kurios iš jų, nes Justas negirdėjai, sako, va čia tai buvo sutarta. Iš tikrųjų, kiek man, kaip komiteto pirmininkiai, teko išklausyti pretenzijų būtent ne iš neįgaliųjų organizacijų, o iš socialinių įmonių asociacijos.
Bet jų atstovai dirbo darbo grupėje rengiančiai įstatymą, na, tai jūs ir išklausėte jų nuomonės. Kodėl tai suinteresuoti žmonės rengia įstatymą, kaip galėtume tą paaiškinti?
Na, žinot, aš negaliu pasakyti, kadangi tas įstatymas buvo rengtas dar iki man ateinant.
Bet dar vakar nebuvo.
Tai palaukit, aš kalbu, jeigu kas rengė darbo grupė, tai buvo rengiama. Pradžia buvo prieš 7 metus. Aš šitoje sistemoje, ta prasme, Seime su socialiniais klausimais nedirbau. Bet ir kas dabar... rengė, kas dalyvavo, aš nežinau. Nes paskutiniu metu buvo rengiama, paskutinis variantas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ir pristatydavo išimtinai ne kaip darbo grupės darbo rezultatą, o kaip ministerijos specialistų patobulinta dar 17 metais vyriausybės įregistruotą projektą, kuris na, buvo skirtingai kitoks, negu kad buvo Justo ir Maldykienės, Seimo narių Maldykienės ir Šimonytės. Ir tada gal dirbo darbo grupė. Dabar mes bent jau negirdėjom apie jokią darbo grupę, kad tai buvo ministerijos specialistų darbas.
Ką žinai sąrašą duoti tų žmonių, kurie gauna naudos iš socialinių įmonių ir dalyvavo rengiant tas įstatymo pataisas?
Jo, aš norėčiau pasakyti, kad socialinių įmonių statusas yra išlaikamas iš esmės dėl to, kad tai dar vienas versliukas. Ir nepaslaptys, ar aš čia atnešiau į studiją iš tikrųjų
Taip,
dokumentus.
Taip, sutartis, kai yra... 10% nuo valstybės dotacijos ir jūs paversti socialinę įmonę. Tai...
Taip, ta prasme, nu, yra ir kitų sutarčių, pavyzdžiui, 20 tūkstančių eurų plus nuo 10-15% kas mėnesį už dotacijas ir mes jums padėsime sukurti socialinę įmonę. Kame čia gėris? Ogi tame, kad jeigu verslas, kuris yra pakankamai pelningas, bet nori dar labiau plėstis, nusiperka socialinę įmonę kaip dukterinę įmonę ir tokiu atveju jis gali naudotis visomis mokestinėmis lengvatomis, kurias taikomos yra socialiniam įmonėm. Tame tarpe viešieji pirkimai, pelno mokesčio lengvatos ir visas kitas... Puodas gerybių.
Kitaip tariant, visiškas konkurencinis pranašumas prieš tuos, kurie nesumokėjo 10% arba kitos sumos nuo valstybės dotacijos, veikia sąžiningai ir neapsiformina kaip socialinė įmonė.
Man tik įdomu, jeigu jūs tas turėjo, sakykime, tokią medžiagą, kodėl jis nepaplatino ir nepateikė komiteto nariam.
Todėl, kad aš šiandien nepaplatinau spaudos konferenciją, kad gerbiama Rimantė jūs... Na, balsuotumėte pagal sąžinę, ne pagal interesus.
Tai aš interesų jokių neturiu, kaip žinia. Niekada neturėjau dirbdami nei vienam iš darbų ir čia neturiu. Bet, kaip... pavyzdžiui, yra priimta, kad jeigu turim kažkokią tą informaciją, komiteto nariai, mes visada ją dalyjamės.
Tai puikus,
o kadangi jūs tik tai mėnesį esat mūsų komitete,
bet,
tai nežinot
rytoj,
mūsų...
Tai dar nevėlų pakeisti nuomonę.
Na, matot, pakeisti nuomonę gal ir galima, bet reikia turėti pagrindą, būtent dokumentus ir susipažinti su jais. Aš kaip teisininkė, žodžiais netikiu, aš tikiu tuo, ką matau parašyta, sudėti ant spaudai ir parašai.
Čia vienas iš pavyzdžių, jeigu norėsite, galėsim pateikti daugiau.
Ir aš tik norėčiau priminti, naudodamas į progą ir dėkodama pašnekovams iš šiandien jų skirtą laiką Laisvės televizija, kad Laisvės televizija irgi prieš, kad nesumeluočiau dviejus, o gal ir trejus metus esame rengę laidą apie socialinės įmonės. Ten buvo daug pavadinimų, daug sutarčių, daug parašų, daug antspaudų ir kas po to pasikeitė, kol kas nedaugas, lauksim. Ar ką nors pakeis naujos redakcijos socialinių įmonių įstatymas. Ačiū Justui Džiugeliui ir Rimantei Šalaševičiūtei. Dėkui, kas žiūrit, dėkui, kas remet.
Ačiū Iki. Jums.